Матта 24-нчи бап. Иса Алланын сарайынан чыгып кете жатканда, онун янына шегирттери келип, сарайынын биналарына диккатын желп эттилер. Иса оларга: "Буларнын эпсини көрөсүзбү? Сизге догрусун айтам, бу жерде таш үстүндө таш калмайжак, эпси бозулажак" деди. Иса бир өзү зейтун дагында отурган вакытта шегирттери онун янына келип сурадылар: "Бизлерге айт, бу шейлер не вакыт олажак? Сенин келишиңни ве ахыр заман якынлашканыны көстерген белги насыл олажак?" Иса жевап берип оларга: "Ич кимсе сизлерни алдатмасын деп сакт олуңуз. Чок адамлар меним адым иле келип, мен месихим деп чок адамларны алдатажаклар" деди. "Сиз якын женг шаматасыны ве узак женг акында хаберлерни эшитирсиз. Амма коркмаңыз, ойле олмак керек, лякин бу даа соңу дегил. Халк халкка каршы, падишалык падишалыкка каршы көтерилежек. Түрлү топуракларда ачлыклар ве ер тепренувлери олажак. Буларнын эпси исе тек буюк азапларынын башлануу. О вакытта сизлерни кыйнайжаклар ве өлдүрөжөклөр. Мен үчүн эпси халкларынын адамлары сизлерден нефретленежек. Чок адам иманындан вазгечежек, бир бирини сатажак, бир бирини көрөжөк көздөрү болмайжак. Чоктан чок ялан пейгамберлер пейда болуп, чок адамларны алдатажак. Адалетсизлик чоклашканы себебинден чоксынын севгиси пек азлашажак. Лякин соңуна же сабыр эткен адам кутарылажак. Ондан эвел исе бүтүн дүнияда Алла падишалыгы акында бу кубанчлы хабер илян этилежек. Бу хабер эпси халкларга шаатлык олажак. О вакыт соңу кележек. Шуның нен Даниял пейгамбер айткан арам эткен бир пис шей мукаддес жерде турганыны көрсөңүз, окуган адам өзү аңласын. Еудиеде олган адамлар дагларга качсынлар. Дам үстүндө турган адам эвинден бир шей алмак үчүн ашага түшмөсүн. Тарлада олган адам үст урбасыны алмага кайтып бармасын. О күнлөрдө юклу ве бала эмиздирген кадынларга беле олажак. Качувуңуз кышта яда раатлык күнү олмасын деп дуалар окуңуз. О вакытта дүйнөнүн биринчи күнлөрдөн башлап бу күнлөргө кадар олмаган ве дагы бир кере олмайжак буюк белалар олажак. Эгер о күнлөрнүн сайысы азлаштырылмаган болса, эч бир жан кутулуп оламаз эди. Лякин сайланган адамлар үчүн о күнлөрнүн сайысы азлаштырылажак. Эгер о вакыт кимдир сизге: "Бакыңыз, Месих мында, яда о анда" десе, инанмаңыз. Ялан месихлер ве ялан пейгамберлер пейда болуп, имканы болса, сайланганларны биле жолдон урмак үчүн буюк ажайып шейлер япажаклар ве белгилер көстөрөжөклөр. Мына, мен буну сизлерге эвелден айтып бердим. Шуның нен, эгер сизлерге "Бакса, о сахрада" деселер, анда бармаңыз. Яда "Бакса, о бу эв ичинде" деселер, инанмаңыз. Инсан оглунун кайтып келиши шарктан гарпка же көктө яшынаган йылдырым киби олажак. Олу беден кайда олса, леш карталлары да шу жерде топланажаклар. Бирден шу күнлөрнүн буюк мусибетинден соң күнеш кара болажак. Ай да ярык бермейжек. Жылдызлар көктөн түшөжөклөр ве көклөрдөгү күчлөр сарсылажаклар. О вакытта көктө инсан оглунун белгиси пейда болажак. Жер жүзүндөгү эпси миллетлер окур-окур аглайжаклар. Көктеки булутлар үстүндө кудрет ве буюк шан шурет иле келе жаткан инсан оглуну көрөжөклөр. О өзінің меліклеріні еллайджақ. Олар күчлі боры чалдырып, сайлаған адамларыны көкнің бір четінден башқа четіне же дүнияның дөрт тарафындан топлап кележеклер. Инжир тереги сізге кинайлы дерс олсын. Оның птағы қабарып, япрақлары ачылғанда яз яқынлашқанını білесіз. Сіз де бұларның эпсіні көрсеңіз, біліңіз, ойынды яқын, босағада тұра. Сізлерге доғырсына айтам, шымдыки несіл йоқ олмаздан эвел бұларның эпсі олажақ. Кок ве ер іс қалдырмайып кечерлер, лякін менім сөзлерім кечмес. Бұ қайсы күні ве саат қачта олажағы аққында не оғыл, не коклердегі мелеклер білелер. Тек баба біле. Нух күнлерінде насыл олған олса, инсан оғлы кележек күнлерінде де ойле олажақ. Суф ташқыны келмезден эвел олған күнлерде Нух сандыққа кірмеген же адамлар ашап іче, эвлене ве ақайға чыға еділер. Суф ташқыны келіп, эркесіні йоқ етмеген же асыл да түшінмей еділер. Инсан оғлы кележек күнінде тамам ойле де олажақ. О вақытта екі адам тарлада олғанда, Алла бірісіні алажақ, екіншісіні ісі қалдыражақ. Дегірмен ташында ұн чеккен екі қадындан бірісі алынажақ, бірісі қалдырылажақ. Бұның үчін әр заман азыр олыңыз, Раббіңіз не заман кележегіні білмейсіңіз. Ләкін шуны біліңіз, Эв сайыбы хырсыз геченің қайсы саатінде кележегіні білсе, юқламайып, хырсызға эвіне кірмеге йол бермез еді. Бойледже, сізлер де азыр олыңыз. Инсан оғлы сіз беклемеген саатте қайтып кележек. Ишанчылы ве ақыллы құл кім? Эфендісі оны эв құллары үстінде башлық етіп, оларға керек вақтында ашларыны бермеге қойды. Эфендісі келгенде оның бойле япқанını көрсе, оқул не қадар бақтлы. Сізге доғырсына айтам, эфенді оны өзінің бүтін мал мүлкіне бақытжы етіп қояр. Егер де бұ яман құл өз көңілінде эфендім яқын арада келмейжек деп түшінсе, башқа құлларыны ұрмаға башласа, ічкіжілернен берабер ашап ічсе, о құлының эфендісі бекленілмеген бір күнде, түшінмеген бір саатте қайтып келер. Ве оны қылычнен екіге болып, оңа екі юзлілерінің арасында ер бережек, анда ағлав ве тыш қыжыртысы олажақ.